Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumi luvussa 17. Se on katkelma Jeesuksen jäähyväisrukouksesta tai ylimmäispapillisesta rukouksesta, jonka hän piti vain hetkeä sitä ennen kuin hänet sitten pidätettiin. Tähän lähti Getsemanen rukoilemaan ja sitten hänet pidätettiin ja pitkäperjantaina sitten surmattiin ristillä. Johanneksen evankeliumi luku 17, jakeet 18-23. Jeesus sanoi, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut, ja että olet rakastanut heitä, niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Minulla on tullut tavaksi rukoilla. Eräs rukous, useimmiten silloin ennen kuin sanaan selitän, ja se on nyt helppo, ei tarvitse edes muistaa ulkoa, koska se on vain jaetta aikaisemmin tätä, mitä luin. Nimittäin Jeesus sanoo tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja jakeessa 17 seuraavan rukouksen sanat. Herra, pyhitä meidät totuudessamme, uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Aamen. Sunnuntain aihe on pyhän hengen odotus. Olemme helatorstain ja helluntain välissä. Jeesus on otettu pois toistamiseen, eikä pyhää henkeä ole vielä vuodatettu siinä tilanteessa, jossa opetuslapset elivät. Ristin kuolema tuli opetuslasten ja muidenkin läheisten mielestä nopeasti ja ehkä jopa yllättäen. Kyllä Jeesus oli sanonut useampaan otteeseen niiden parin kolmen vuoden aikana, jolloin hän opetti opetuslapsiaan, että mitä tulee tapahtumaan. Ei tässä nyt olla turhan takia liikenteessä, enkä minä opeta teille kauniita asioita, että teistä tulisi hyviä tai parempia ihmisiä, enkä opeta teille mitään metodia, jonka avulla te itse jotenkin kelpaisitte iankaikkiseen elämään. Ei, vaan Jeesus hyvin selvästi kertoi opetuslapsille, että minun elämän tehtäväni, minun tieni johtaa eräänä päivänä Jerusalemiin ja siellä Golgatan ristille. Minä annan itseni uhriksi maailman edestä. Ja mitä lähemmäksi tuo päivä koitti, siis pitkä perjantai koitti, sen selvemmin ja enemmän, vahvemmin Jeesus tätä opetuslapsilleen kertoi. Mutta kyllähän me tiedämme itsemme, tai ainakin minä tiedän itseni siltä osin, minä niin helposti haluan sulkea ikävältä kuulostavat asiat mielestäni. Ne jotenkin masentavat kaikkien muidenkin murheiden ohella, mitä tässä elämässä on. Ja haluaa ikään kuin aikuisenakin sanoa sen, että eihän se vain ole totta. Sen takia tuo Jeesuksen risten kuolema sitten lopulta tuli melko tavalla yllättäen opetuslapsille. Ne kolme päivää, jotka Jeesus oli haudassa, juutalaisen laskutavan mukaan, siis perjantai-illasta tai perjantai-iltapäivästä sinne sunnuntain aamuun, aamuyöhön, olivat kuin pahaa unta. Ja kuten uni, myöskin nuo 3 päivää päättyivät nopeasti, ja sen jälkeen Jeesus oli jälleen siinä heidän kanssaan ja elossa. Voin kuvitella, että opetuslasten mielissä oli hyvin sekalainen olo siinä vaiheessa, kun he tajusivat viimein, että Jeesus todellakin elää, hän on noussut kuolleista. Ehkä niitä keskusteluja käytiin, että oliko se totta, mitä siellä Golgatalla tapahtui. Oliko Jeesus todella siellä ristillä ja kuoliko hän? Mutta kyllä hän kuoli. Siitä oli hyvin selvät todisteet. Se ei ollut vain pahaa unta, se oli todellisuutta. Mutta sekin päättyi nopeasti, kun Jeesus sitten nousi kuolleista. 40 päivää Jeesus oli opetuslasten kanssa ja niin kuin olen joskus sanonut, kävi kymppiluokkaa. Nämä oppilaat kävivät tätä kymppiluokkaa, eli jonkinlaista kertausluokkaa siinä sitten 40 päivän ajan. Tiivistetysti epäilemättä Jeesus kertasi niitä asioita, mitä oli siihenkin mennessä opettanut. Mutta sitten tultiin tähän tilanteeseen, jolloin Jeesus otettiin toistamiseen toisen kerran heiltä pois. Ja opetuslapset jäivät siihen tilanteeseen, mihin jo alttarilla viittasin, tietynlaiseen epätietoisuuteen, milloin tapahtuu seuraavaksi jotain positiivista, jotain myönteistä. Jeesus oli sanonut, tämä teksti, joka on siis tämä rukous, ylimmäispapillinen rukous tai jäähyväisrukous, se on Johanneksen evankeliumista siinä edellä luvuissa 14, 15 ja 16, osin jo 13. Jeesus selittää opetuslapsille, puheenomaisesti kertoo, että mitä tapahtuu ja vielä ikään kuin kertaa näitä kaikkia keskeisiä asioita. Siinä tilanteessa, joka on siis ilmeisesti viimeiseltä viikolta, hiljaiselta viikolta, Jeesus sanoi hyvin keskeiset 2 asiaa. Minut otetaan pois. Jeesus otettaisiin pois. Hän menisi isän luokse taivaaseen valmistamaan paikkaa, näin Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Ja sitten Jeesus sanoo useammassakin kohdassa, että pyhä henki annettaisiin tilalle, Jeesuksen tilalle, lohduttajaksi, rohkaisijaksi, opettajaksi, neuvojaksi. Nyt odottaessaan helluntaita, jos muistatte helatorstain apostolin tekojen tekstin, sehän päättyi, tai siinä tilanteessa oli Jeesus sanoi näin opetuslapsille näin, että pian pyhä henki annetaan teille, te saatte voiman korkeudesta, kun pyhä henki tulee teihin, että olette minun todistajani kaikkialla maailmassa. Ja sitten Jeesus sanoi nämä, että siihen ei enää ole montakaan päivää. Jeesus tiesi, isä tiesi, milloin se koittaa, mutta opetuslapsille se jäi avoimeksi vielä siinä vaiheessa. Onhan nyt meillekin, kun ajattelemme kristikuntaa tänä päivänä, Jeesus sanoi, että hän tulee pian takaisin ja nyt on 2000 vuotta kulunut, että Jumalan aikakäsite on vähän erilainen kuin meidän aikakäsitteemme. Ehkä nämä opetuslapset tässäkin miettivät, että ei ole enää montakaan päivää siihen, kun pyhä henki vuodatetaan, että mitä se tarkoittaa. Meneekö muutama päivä, muutama viikko vai muutamia vuosia tai vielä pidempi aika? Eli Jeesuksen opetuslapset ovat tilanteessa, jossa Jeesus ei ole enää konkreettisesti sillä tavalla kouriin tuntuvasti heidän edessään. He eivät voi, en tiedä käteltiinkö siinä kulttuurissa, mutta jos se tähän länsimaalaisen ajatukseen siirretään, niin ei voinut enää kätellä Jeesusta, ei voinut halata, ei voinut face to face, kasvokkain keskustella Jeesuksen kanssa niin kuin siihen asti. Mutta olihan opetuslapsilla silti jotain. Ja se, mitä heillä oli, ei ollut aivan vähäpätöistä. Jeesuksen opetuslapset joutuivat tuossa tilanteessa tyytymään vanhan testamentin kirjoituksiin. Niitä ei ollut opetuslapsilta otettu pois. Samat kirjoitukset, joihin Jeesus toistuvasti oli vedonnut niiden 2-3 vuoden aikana, kun hän oli opettanut näitä seuralaisiaan. Vanhan testamentin kirjoitukset oli luettavissa, niitä pystyi muistelemaan, katsomaan, mitä siellä on minusta kirjoitettu. siis Jeesuksesta. Ja opetuslapsilla oli sitten vielä Jeesuksen omat sanat, Jeesuksen oma opetus. Kaikki se opetus, mitä niiden parin vuoden aikana, 2-3 vuoden aikana Jeesus oli sanonut. Ja jos en minä nyt kaikkea muistanut, niin olihan sinä iso veljesjoukko, jotka tiesivät, mitä Jeesus oli kussakin tilanteessa sanonut ja tehnyt. Niin. Me elämme, jotka täällä Pyhäsydämen kappelissa olemme tänä päivänä, me elämme tilanteessa, jossa pyhä henki on jo vuodatettu. Siihen ei todellakaan kulunut montakaan päivää edes inhimillisen laskutavan mukaan. Ensi sunnuntaina vietetään helluntaita, ja, eli kului vain kymmenkunta päivää sitä helatorstaista, jolloin pyhä henki annettiin opetuslapsille. Ja tuo pyhä henki Jeesuksen lupauksen mukaisesti sitten kirkastaa Jeesusta, muistuttaa siitä, mitä Jeesus oli siihen asti elämänsä aikana opettanut. Kirkasti sekä vanhaa että uutta testamenttia Jeesuksen sanoja ja antoi sitten apostoleille ne sanat, mitä näiden piti kertoa eteenpäin. Pyhä henki toi viestin taivaasta isän sydämeltä. Niin, me elämme tässä tilanteessa, jossa pyhä henki on vuodatettu. Meillä on tänä päivänä pyhä henki niin kuin opetuslapsilla. Me olemme saaneet sen pyhässä kasteessa ja uskossa me saamme turvautua siihen, että pyhä, tai luottaa siihen, että pyhä henki yhä tänä päivänä toimii sanansa ja sakramenttien kautta. Siis ehtoollispöydässä siinä vaatimattomassa ateriassa tai kasteessa, jossa meidät on kerran otettu omiksemme. Se ei ole vain mitätön tapahtuma joskus kauan sitten, vaan se on liitto, jossa meidät on viety Kristuksen yhteyteen ja olemme osalliset kaikesta siitä pyhyydestä ja puhtaudesta ja vanhurskaudesta, jota Jeesuksella on itsellään ja meillä ei ole. Meillä on siis pyhä henki ja meillä on vanhan ja uuden testamentin kirjoitukset täydellisenä kokoelmana. Saamme niitä lukea ja tutkia, sieltä etsiä, mitä Jumala meille sanoo. Toki me olemme myöskin tänä päivänä, kun ajattelemme itseämme, jollain tavalla orpoja. Tarkoitan sitä, että vaikka meitä täällä Pyhäsydämen kappelissa on tällainen iso joukko sunnuntai toisensa jälkeen, ja siitä saamme iloita jokainen, niin tosiasia on se, että monilla paikkakunnilla on ihmisiä, jotka kokoontuvat kirkkoihinsa. Siellä on vain kourallinen ihmisiä. Moni kristitty ihminen täällä Suomessakin tuntee tietynlaista yksinäisyyttä, kun ei ole toisia kristittyjä, joidenka puoleen kääntyä. Te olette onnellisia, koska te asutte maantieteellisesti niin lähekkäin, että teillä on mahdollisuus tavata kasvokkain toisianne ja saada uskon vahvistusta veliltä, toiselta veliltä ja sisarilta. Mutta kaikilla tätä mahdollisuutta ei täällä Suomessakaan ole. Siinä mielessä olemme vähän, niin kuin sanoin, orpoja, yksinäisiä. Tilanne siis muistuttaa jotenkin sitä, missä opetuslapset olivat odottaessaan tuota pyhää henkeä. Me elämme täällä, niin kuin sanotaan, maailmassa. Ja siitähän Jeesuskin tässä tekstissä puhuu. Itse asiassa, kun me luemme tuon koko Jeesuksen rukouksen ja mitä Jeesus siinä vähän aikaisemmin sanoo, me huomaamme eräänlaisen jännitteen. Se ei todellinen jännite ole, mutta joku voisi nyt näsäviisaasti tarttua tähän jännitteeseen. Nimittäin Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeessa 16, tai sitten tässä luvussa 17, jakeessa 6, sanotaan, että Jumala tai Jeesus, riippuen kummasta kohdasta katsotaan, on valinnut meidät maailmasta. Me olemme siis, me Jeesuksen seuraajat, olemme olleet osa tätä maailmaa, me olemme olleet maailmassa, ja meidät on otettu pois siitä. Me emme ole tehneet pätkän vertaa sen hyväksi, että meidät on tästä maailmasta siirretty pois. Jumalalle kaikki kiitos ja kunnia, että hän on meidät sieltä vetänyt pois. Maailma on tässä Jeesuksella ja muuallakin Raamatussa tarkoittaa sitä osaa ihmiskuntaa, joka ei tunne Jeesusta Kristusta. Joka voi olla hyvinkin moraalisesti korkea, elää korkeatasoisesti, siis hyvänlaatuista elämää, kunniallista elämää, maksaa veronsa ajallaan, eikä koskaan valehtele, eikä mitään muutakaan tee pahaa. Mutta joka ei tunne Jeesusta Kristusta, Se osa ihmiskuntaa on tätä maailmaa. He eivät tunne elävää Jumalaa, he eivät tunne Jeesusta Kristusta. Ja tällaisia mekin olimme. Tästä maailmasta meidät on siis otettu pois. Minä olen valinnut teidät, ette te ole valinneet minua, sanoi Jeesus. Tätä maailmasta poisvetämistä tai ulosvetämistä on erilaisia synonyymiä, rinnakkaisia tämmöisiä termejä, joita käytetään. Meille puhutaan siitä, kuinka meidät on siirretty pahan vallasta tai pimeyden vallasta Jumalan luo valoon, Jumalan luo elämään. Siis halutaan esittää se, että kun ollaan maailmassa, ollaan pimeydessä, silloin ollaan pahan, persoonallisen pahan valtakunnassa, sieluvihollisen valtakunnassa, matkalla kohti iankaikkista kuolemaa, eli kadotusta. Ja kun meidät on siirretty elämään, niin silloin me olemme Jumalan luona. Silloin meillä on iankaikkinen elämä, se on alkanut jo täällä tässä ajassa ja jatkuu iäti taivaassa. Silloin me olemme valossa, me tunnemme valon lähteen Jumalan. Me emme siis enää kuulu maailmaan, vaan hänelle, joka on lunastanut, ostanut meidät vapaiksi Jeesuksen verellä. Mutta sitten se jännite syntyy siitä, se näennäinen jännite syntyy siitä, että tässä rukouksessahan Jeesus sanoo sitten näin jakeessa 18, eli mistä aloitettiin. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Jumala lähettääkin meidät takaisin maailmaan. Meidät on ensin sieltä vedetty pois ja nyt Jumala lähettää, että no niin, menkää sinne takaisin. No, joku näsäviisas tietenkin ajattelisi, että ei tässä ole mitään järjen häivääkään. Mitäköhän siinä oikein tarkoitetaan? Kyllä, meidät lähetetään oikeasti sinne maailman keskuuteen, mutta ei enää elämään maailman tavoin. Siitä synnistä, joka minun sydämessäni asuu, minä en siis pääse koskaan eroon tämän elämän aikana. En minä ole sen yhtään hurskaampi tai parempi ihminen kuin kukaan muukaan tuolla ulkopuolella. Mutta meidät lähetetään todistajiksi, niin kuin sanottiin helatorstain teksteissä. Meidät lähetetään tekemään kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi, niin kuin sanotaan Matteuksen mukaisessa lähetyskäskyssä. Jumala, Jeesus Kristus on antanut meille tehtävän, mission. Ja se tehtävä on se, niin kuin minä olen vetänyt teidät maailmasta, menkää te ja kertokaa vapauttavaa sanomaa, kertokaa hyvää evankeliumia minusta, ristillä kuolleesta Jumalan pojasta kaikille ihmisille, jotta usko voisi syntyä, pyhähenkisen uskon synnyttää, se ei ole teidän tehtävänne, mutta jotta usko voisi syntyä sen sanan kautta, kertokaa tämä hyvä sanoma kaikille ihmisille. Älkää hävetkö sitä. Älkää pistäkö päätänne pensaaseen. Edes siinä tilanteessa, kun se johtaa teidät ilmiselvästi ja väistämättä vaikeuksiin. Menkää maailmaan, menkää siis maailmaan ja kertokaa, miten päästään taivaaseen. Tässä luvussa 17 Jeesus puhuu kirkastamisesta. Hän puhuu Johanneksen evankeliumissa korottamisesta ja hän puhuu kuolemastaan. Ja nämä jollain tavalla Jeesus linkittää yhteen. Jakeessa 1, jota ei luettu tuolta lukenut tässä aluksi, sanotaan näin. Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katsensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Mitä tuo kirkastaminen oli? Muuta kuin sitä, että Jeesus antaa henkensä ristillä. Se oli täysin nurinkurista sen ajan ihmisille. Ristin kuolema merkitsi häpeällistä kuolemaa. Ei se ollut mikään kunniakas kuolema sotatantereella saappaat jalassa, vaan se oli häpeällinen kuolema. Ja tästä omasta ristin kuolemasta puhuessaan Jeesus sanoo, että minut kirkastetaan pian. Minut korotetaan ylös ristin puulle, ehkäpä metrin, puolentoista metrin korkeuteen. Siinä isä kirkastaa itsensä, kun hänen oma poikansa ristiinnaulitaan häpeällisesti. Eihän sitä normaali järki voi käsittää millään. Eikä se olekaan tämän ajan mukaista, tämän ajan järjen mukaista. Mutta Jumalan kirkkaus, Jumalan kunnia tulee esille juuri tässä. Minulla on niin suuri rakkaus sinua langennutta ihmistä kohtaan, että minä olen valmis luopumaan rakkaimmastani, kalleimmastani sinun hyväksesi. Annan hänen kuolla vieläpä tuskallisen kuoleman ja häpeällisen kuoleman, jotta sinä saisit iankaikkisen elämän ja iankaikkisen kunnian minun luonani taivaassa. Kunnian, että sinä olet minun lapseni, minun lunastamani. Isä kirkasti poikansa ristiinnaulitsemalla hänet, korottamalla hänet ristille ja sitten sen jälkeen korottamalla hänet kuolleista ylös elämään ja korottamalla hänet viimein ylös taivaaseen. Johanneksen evankeliumi luossa 12. Jeesus kokoaa nämä näin. Siinäkin hän rukoilee isäänsä. Nyt olen järkyttynyt, hän on edellä ajatellut omaa lähestyvää kuolemaansa. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Ja sitten Jeesus jatkaa, kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tällainen Jumala meillä on. Uhraan kalleimpani sen edestä, joka ei sitä missään olosuhteissa ansaitse, minun edestäni. Jumalan kirkkaus, suuruus ja loisto tulee ilmi nimenomaan Jeesuksen ristin kuolemassa. Niin, tällaisesta Jumalasta me todistamme ja kerskaamme, hänestä me ylpeilemme ja kerromme kaikille ihmisille. Niin, kuka tuolla kadulla, kuvitelkaa kun te purkaudette tuosta, eikö se Kirstin kadulle anna tuo ovi, purkaudutte tuolta Kirstinkadun ovesta ulos ja levittäydytte ensin Kallion kaupungin osaan ja sitten ympäri Helsinkiä. Ja menette kertomaan sitä sanomaan, että niin, että kuule, Jumala on kuollut sinun puolestasi ristillä. Niin totta kai minäkin rupean hymyilemään siinä vaiheessa, kun ajattelen, että kuka siitä nyt voisi olla kiinnostunut. Mutta eihän se ole meidän tehtävämme arvioida, kiinnostaako se jotakuta vai ei. Mekö luomme sen ihmisille tarpeen? Ei. Me olemme vain sen edessä, mitä Jeesus on sanonut. Menkää ja todistakaa minusta, kertokaa kaikille ihmisille, mitä tapahtui ristillä. Minä huolehdin lopusta. Totta on, että moni naurahtaa, moni voi pilkata, moni kääntyy pois, moni voi loukkaantua ja suuttua sinulle, jos tällaista menet kertomaan. Mutta se on meille annettu tehtävä, tavalla tai toisella kertoa, mitä tapahtui Golgatan ristillä. Niin. Jumala lähettää meidät, Jeesus lähettää meidät maailmaan kertomaan, miten pelastutaan. Tässä rukouksessa, jonka Jeesus siis esitti, tai jonka hän rukoili vähän ennen kuin hän lähti Getsemaneen, hän sanoi näin, että, no nyt en hukkaa sitä, hukkasin joka tapauksessa. Jeesus sanoi, siis en löytänyt sitä tästä kohdasta, kun silmät harittaa. Se, mitä Jeesus tässä sanoi, hän sanoi, että minä en rukoile ainoastaan teidän puolestanne, siis näiden opetuslasten puolesta, jotka hän on jo kerran kutsunut omiksensa, vaan Jeesus rukoili, sanoi rukoilevansa myös niiden puolesta, jotka uskovat näiden opetuslasten todistuksen tähden. Eli Jeesuksella on nimenomaan tämä intressi, tämä halu, tämä kiinnostus, että ne ihmiset, joille me kerromme evankeliumia, että he myös uskoisivat ja pelastuisivat taivaaseen. Tehtävä on siis isän tai Jeesuksen. Me olemme vain välikappaleita, työvälineitä, mutta toivottavasti olemme uskollisia siinä, häpeämättä ja pelkäämättä. Jeesus sanoi rukouksessaan ja puheessaan, jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minua on pilkattu, pilkataan teitäkin. Älkää odottako kunniaa, Älkää odottako sitä, että teille punainen matto levitetään eteen ja teidät otetaan kiitoksella vastaan. Ehkä jossain näinkin hyvin voi käydä. Mutta varautukaa siihen, että käy niin kuin minullekin pahimmassa tapauksessa. Mutta silti se on siunattu tie. Nimittäin minne Jeesus meni? Hänhän meni kärsimyksensä ja kuolemansa jälkeen taivaaseen. Tapahtuu meille mitään tahansa, kun me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, uskomme hänen, uskon kautta riipumme hänessä. Kristus Jeesus vie meidät perille taivaaseen. Se on meidän päämäärämme. Ei tämä pahainen maailma niin kaunis kuin se onkin ja Jumalan antama onkin. Muistakaamme tämän.